Vorba de cultură la Radio România Cultural.
Bună ziua, stimați ascultători, la microfon Atila Vizauer. Invitata emisiunii Vorba de cultură este doamna Pap, Doina Pap, criticul și istoricul de teatru. Doina Pap, sărătuna, bine ați revenit.
Bine am revenit, de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta.
Doamna Doina Pap este deținătoarea a două premii UNITER pentru critică, trebuie să spunem acest lucru, premiul Ministerului Culturii, al Asociației Criticilor, autoarea numeroase cărți de teatru. Vorbeam ieri despre volumul de la Cortina de Fier la Teatrul Fără Perdea. Mai există un volum de eseuri foarte frumos.
Care va continua cu volumul 2, pentru că eu scriu în continuare și e păcat că m-am gândit munca asta a mea să se risipească, mai ales că gazetăria la ora actuală și culturală și de altfel e împrăștiată și peste timp Nu, cine se va mai gândi să mai apeleze la gazete?
Și apoi vorba domnului Ion Lucian aici la emisiunea Vorba de Cultură. Din teatru, indiferent cât de bine sunt înregistrate spectacolele, mărturiile adevărate despre emoție, despre valoarea unui spectacol, le lasă criticii de teatru și istorici.
Da, ce scriu. Îmi pare rău că nu am asupra mea volumul Clipe de Teatru, pentru că eu am făcut acolo o introducere, un fel de argument și chiar vorbeam despre aceste reconstituiri în cuvinte a spectacolelor de teatru pe care Cronica la cald o face, reconstituire pe care Cronica o face, pentru că într-adevăr, așa cum știm în teorie, dar și cei care frecventăm sălile de teatru, spectacolul de teatru este unic, deși până la urmă și irepetabil, el se repetă pentru că sunt serii de spectacole, dar nicio seară nu seamănă cu cealaltă, pentru că nici starea actorului nu este aceeași, chiar dacă personajul nu este evident alterat de starea actorului în esența lui, dar pulsațiile energetice și în funcție de publicul care este în sală sunt diferite, așa încât clipa aceea pe care o surprinde cronicarul și care o, prin cuvinte încearcă să o transmită posterității, este într-adevăr mărturia cea mai la cald, cea mai importantă. Și eu cu această, am ajuns la această concluzie scriind cronică de teatru atâta timp și constatând că de fapt mai mult decât o eseistică pe care și eu o practic, pentru că am o tehnică de pregătire a scrisului chiar și așa la cald, cum spuneam, este mai puțin importantă decât, până la urmă, decât povestirea propriu-zisă a clipelor petrecute în sală în compania acelei trupe, acelui spectacol, acelor spectatori din dreapta, din stânga, din față, din spate. Adică, chiar dacă eu, mă rog, nu știu dacă e cazul să povestesc, fiecare are felul lui de a recepta și de a comunica ceea ce a receptat, dar eu după un spectacol, chiar și când scriu pentru a doua zi, mă gândesc întâi mult dacă e cazul, dacă nu e cazul, mai citesc câte ceva legat de titlul, legat de autor, mă mai duc când a fost vorba de Moromeții, bine, acolo am avut o cronică elaborată, un studiu și de care chiar îl recitesc eu cu plăcere, fiindcă l-am scris în condiții speciale. M-am întors la Marin Preda, m-am întors la Moromeții, m-am întors la Viața ca o pradă, mi-am reînviat niște sentimente vis-a-vis de acest autor și de ce ne-a lăsat el nouă și ceea ce a transferat Dabija în spectacolul lui cu acei doi foarte mari actori, Micăiță și Marcel Iureș. Și abia după aceea am trecut să, la comentarea spectacolului. Și în felul acesta, pentru că e o diferență între... constatam asta și ieri la colocviul la care am fost și despre care am vorbit aici împreună, între ceea ce se întâmplă în zona academică, pentru că tot mărturii de istoria teatrului depun și profesorii care cristalizează sub formă sistematică nu un parcurs al unui domeniu, ca și cronicarul, dar e foarte diferit, pentru că cronicarul are empatia, alt fel de empatie, nu are filtrul acesta științific, probabil obligatoriu, nu știu, n-am fost profesor niciodată, didactic, metodologia, care face uneori ca și eu, ca cititoare de istorie, de teatru, să nu am o concluzie. De aceea, de exemplu, îl citesc cu mult mai mult drag pe Haig Acterian, care povestește niște piese atât de frumos și cu concluziile lui omenești, firești, chiar dacă au filozofia lor, dar nu se exprimă precum în Critica rațiunii pure, decât știu și eu niște sau conferințele lui Ion Marin Sadoveanu, care sunt transcrise din vorbirile lui Lau, decât alte elaborări, studii, cărți, nu vreau să citesc, dar
probabil că e nevoie și de această detașare, pentru că, nu, din punct de vedere didactic, să poți face anumite clasificări.
Fără dar și poate, este o diferență și acelea sunt elaborări pentru studiu și obligatorii pentru asta, dar pentru public, că vorbeam de memoria teatrului, nu, eu nu mi-am propus vreodată să fiu un martor care consemnează memorialistic, dar viața m-a dus către lucrurile astea și am ajuns chiar o pasionată.
Sunteți un critic sever, doamna Doina Papa, ați prilejuit prin cronicile dumneavoastră pasiuni?
Am început așa și am început și am fost speculată în direcția asta, pentru că am dotare de pamfletist când vreau și atunci mulți redactori șefi, ca să zic așa, au speculat această latură și m-au împins în capcane. Știi cum se spune, să scoți castanele cu mâna altuia. Dar m-am liniștit și cu vârsta. Și pentru că și în meseria asta și constat și la tinerii critici, îți faci loc cu barda uneori. Mulți au crezut că ăsta este un fel de a te impune, șocând, și cu opinia și cu felul de a ți-o exprima, violent.
Există nume critici și termenul acesta, nu suntem vegetariani. Trebuie să tăiem în carne vie, de fapt, de ce? Asta este adevărul. Spectacolul e prost, trebuie să scriem despre el.
Trebuie să avem o judecată, dar depinde, știi cum se spune, tonul face muzica. Adică nu poți să... Pentru că am fost în situații, multe situații în care... mai legere, în care actorii în diverse forme au ironizat amabil critica de teatru și scoțând fragmente din diverse cronici. Și într-adevăr fenomenul frizează ridicolul la un moment dat, pentru că totuși, și mai este și lucrul acesta despre care noi tot timpul vorbim, că chiar și criticul se cunoaște, când criticul face cu iubire de teatru, și am în istoria criticii românești exemple, de pildă Dinu Chivu. Dinu Chivu era un spirit extrem de avea arguție, avea un spirit de observație extraordinar, avea o judecată naturală și un simț al valorii, dar niciodată el a fost un prieten al actorilor, un prieten al teatrului și chiar și când a spus lucrurilor pe nume, l-a spus într-un mod prietenos și constructiv, e un termen uzat, dar asta e, adică să-i folosească. Eu am această obișnuință, mai ales că în ultima vreme, datorită experienței, vârstei, sunt solicitată și să-mi spun opinia chiar și în particular despre un actor, despre o interpretare, și îmi face mare plăcere să spun adevărul și nu ocolesc minusurile dintr-o oricât, nu-mi place să perii, cum s-ar spune, să-i fac plăcere numai de dragul plăcerii unui interpret, dar depinde dacă îi provoci o reflexie cu observația ta sau dacă îl demolezi și devii respingător și până la urmă poate să-ți demonstreze și el că tu n-ai dreptate, pentru că suntem într-un domeniu în care oricum lucrurile nu sunt ca în matematică, unul și cum fac doi. Așa încât, cum spuneam, eu am ajuns să fac cronică, fac de mult și că mi le-am adunat în cărți și că am ajuns să fac lucrarea asta. A fost o nevoie de a depune o mărturie pentru o perioadă de timp, pentru că se referă, vorbesc de volumul de la Cortina de Fier, da, la Teatrul Fără Perdea, care a avut două ediții. A doua ediție este în editura Academiei și este o ediție revăzută. Eu am ținut să o fac în condițiile acestea și cu supraveghere academică, pentru că deși este un puzzle și este un colaj de fapt de materiale pe care eu le-am scris de-a lungul timpului, dar le-am organizat și le-am rescris pe capitole pentru a da o imagine, cum am zis, chiar subiectivă evident, a unui parcurs al teatrului de la 89 încoace, care a fost un parcurs foarte, foarte interesant, foarte sincopat și care merita pus în evidență sub forma asta, pentru că risipit prin, sigur că cine vrea să studieze și să facă chiar un studiu, pentru că partea mea nu este un studiu, nu? Este un compozitum, așa, este o piramidă, are o structură piramidală, dar bine eșafodat așa. În fine, cât privește memorialistica, pentru că sunt...
Iertați-mă, doamnă, am curiozitatea de a-mi spune punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu acest titlu, nu? De la Cortina de Fier la Teatrul Fără Perdea. Chiar la asta trebuie să ne gândim, Teatrul Fără Perdea? S-a întâmplat ceva în teatrul românesc după Revoluție? Fără perdea,
aici,
așa cum înțelegem noi cuvântul?
Mică,
sau
este o mică capcană. Cum bine știi, am folosit deliberat acest termen arhaic, pentru că în istoria teatrului perdeaua era cortina.
No, da.
Așa încât Cortina de Fier, care a dat un sens nefericit cortinei de teatru.
Există teatre, nu, clasice care au această cortină de fier la propriu,
la propriu,
din punctul de vedere,
dar felul
din,
în care
din punct de vedere al incendiilor, nu?
Dar există sensul pe care l-a căpătat în istorie, da, pentru a exprima delimitarea în Europa a celor două blocuri
Est-Vest,
a fost o forțare așa nefericită din punct de vedere, din perspectiva teatrului.
Da.
Iar perdeaua despre care am avut la mine un sens, a vrut să aibă sens și l-au perceput ca atare cei care au citit și au comentat. La propriu, teatrul a evoluat spre un spațiu liber și spre spații non-convenționale, deci cortina propriu-zisă.
Deci nu neapărat despre frivolități este vorba.
Ba, este vorba și despre
asta.
Frivolități.
Așa.
Este vorba și despre libertatea, aceasta sans-rivaj, libertinismul, care într-un moment al istoriei acesteia recente a fost exacerbat și care s-a mai decantat în timp, dar am avut, după cum vă amintiți, și perioade în care, după frâiele majore din timpul comunismului, ideologice și de orice natură, pentru că nu își puteau permite actorii pe scenă, nudul era, de exemplu, interzis, a fost o perioadă de mare, mare relaxare, ca să mă exprim elegant, în care fiecare s-a dezbrăcat.
Simțea nevoia să...
Da, da, a fost, sigur că da. Și cine s-a cramponat, de-aia spunem că parcursul este interesant de făcut, pentru că e o evoluție firească. Este o descătușare și pe urmă o regrupare a forțelor și o întoarcere către interior. Și apropo de asta, că și ieri în discuțiile pe care le-am avut la colocviu, ca observație generală cu privire la evoluția contemporană a teatrului, se vorbea de teatru politic. Noi am parcurs o etapă de teatru politic, mă rog, cu acoperire, cu mai multă sau mai puțin acoperirea de adevăr în perioada...
Bine, acela era mai mult propagandă decât teatru politic.
Era propagandă într-o direcție, dar era și teatru politic acela care îl făceau cei care vizau în subtext niște realități și făceau un teatru, n-aș zice agitatoric, dar cu o anumită doză de protest. Dar dincolo de asta există o tendință și chiar nu se știe dacă teatrul se mai dorește, mă rog, în latura lui socială, viază și este foarte important, pentru că chiar și terapia prin teatru, care a început să facă, să prindă contur și să fie foarte uzitată în diverse domenii, chiar neteatrale, adică folosite mijloacele teatrale ca terapie, dar există o întoarcere la spiritualitate, adică există un refuz al realității. Sunt spectacole, de exemplu, Sorina Alexandrescu ieri ne arăta din spectacolul lui Gavril Pinte, colegul dumneavoastră și al meu fost.
Ca să spunem ascultătorilor noștri, doamna Doina Papa a lucrat foarte mulți ani mulți în Radio România, la redacția Teatrului Radiofonic.
Cei care nu uită se chema, și în jurul acestui spectacol, care se referă la închisorile comuniste și în care e refăcut, mă rog, documentar un anumit caz de asemenea destin, și ne punea întrebarea: domnule, mai e nevoie de așa ceva? Mai vrem să ne mai întoarcem, să retrăim lucrurile astea? Sigur, pe de o parte unii zic da, e nevoie ca să nu se mai repete, dar pe de altă parte altfel public așteaptă și altceva de la teatru. Și eu găsesc că direcția asta a întoarcerii către microcosmos, adică problemele cetății, într-adevăr, teatru, artă de for, teatru care până la urmă n-a schimbat nimic, a făcut revoluții tot pe scenă, revoluțiile lui au rămas revoluțiile lui și n-au cuplat cu marile revoluții, din care sigur că au tras și ei ponoase sau foloase, dar n-a schimbat lumea.
Pe de altă parte, a fost oglinda societății și transmitea acest
lucru. A fost oglinda societății, dar faptul că poate să fie și începe să devină, și mie îmi place lucrul ăsta foarte mult, și prin evoluția stirpei umane și prin criza umanismului, mai ales, prin criza umanismului în lumea contemporană, se întoarce către om și către universul lăuntric. Nu știu dacă ai aceeași percepție, dar teatrul care este foarte prizat și foarte empatic pentru mare parte din public nu este acesta, în ciuda faptului că el e gălăgios, el este într-o anumită parte a lui prin tehnologie spectaculos, vorbeam aici despre tot felul de tehnici, dar teatrul al percepțiilor intime și al impactului corp la corp. De asta se vorbește și de o revenire a teatrului, a lui dans, foarte, foarte mult în contemporan. Eu sunt fană Pina Bausch, și pentru că este un reper în teatru dans, fac o paranteză, și am văzut, am avut de făcut o lucrare la un moment dat despre teatru dans al Pinei Bausch și m-am informat, bineînțeles, pe internet, slavă Domnului că l-avem, am văzut Cafe Müller, am văzut... Și în ultimă instanță, un spectacol făcut de ea foarte târziu, înainte să moară, n-a murit foarte bătrână, dar în orice caz, despre bătrâni. despre relațiile, relațiile care, despre nevoia de tandrețe, care la o anumită vârstă, ea există tot timpul în om, dar intră în criză, într-o fază în care se amestecă și alte sentimente, ca pudibonderia, ca reținerea de mai multe naturi fiind.
Da,
și
da.
Apropo de asta, și mi-am dat seama cât de important, pentru că spectacolele astea erau făcute cu neprofesioniști. Erau făcute cu pur și simplu cu după un casting, cine se prezenta, bătrâni și care primeau niște indicații minimale și se manifestau într-o sală de dans, se invitau la dans, dansau. Extraordinar pentru mine a fost expresia supremă a faptului că teatrul poate contribui la această regăsire de sine, și aici intră și componenta spirituală în sensul sacrosanct, adică este și o întoarcere către spiritualitate, către credință până la urmă, de care se pare că omenirea are nevoie, pentru că este într-o fază, cum spuneam, în care omul își pierde încrederea în om. Și lucrul ăsta, prin agresivitatea, prin violența textelor, prin violența spectacolelor, devine... Bine, sigur că fiecare artist își alege mijloacele. Anul trecut la Pre-Europa, la Roma, a fost un spectacol foarte lăudat al unei țări nordice, nu mai știu, Lituania, Letonia, din țările Baltice, nu vreau să greșesc, nu, în orice caz, care vorbea despre această nevoie de comunicare și de reapropiere între oameni și de... imposibilitatea de a ajunge la o comunicare reală, dar cum? Actorii ăia se tăvăleau într-un noroi la propriu, o oră și nu știu cât și jumătate, ceea ce devenea insuportabil nu numai pentru ei, dar pentru publicul.
Pentru public.
Da. Adică, sigur că depinde cum și cine cât și rezistă și ce mijloace se aleg.
Deci deși tema este generoasă, iată forma pe care
regizoarea, da, devine respingător. Devine. Eu cel puțin așa l-am privit. Unii au găsit că un experiment. Totul mai întâi se experimentează și pe urmă se definitivează.
Spuneți, doamna Doina Pap, despre acest Pre-Europa, acest festival al teatrelor, nu?
Da, care va avea acum o altă ediție în noiembrie la Sankt Petersburg, pentru că așa cum eu am scris de nenumărate ori, proiectul ăsta care s-a născut în Europa, în Franța, pe vremea lui Mitterrand, cu Jacques Lang, ministrul culturii, care este și acum patronul de onoare, președintele de onoare, este un proiect pe care îl susțin mai degrabă țările sărace, că nici Italia nu e o bogată. Italia e gazdă, am fost și noi gazdă, polonezii au fost de două ori, rușii au fost acum din nou la Sankt Petersburg, a doua oară, nu prea se înghesuie, cei care pentru ei poate nu mai e important să mai se facă cunoscuți, să mai...
Sau poate sistemul nu le permite, pentru că în general despre ce vorbați era vorba despre un teatru organizat într-un sistem foarte bine instituționalizat, așa...
Da, e adevărat, dar nu sunt, există, bine, și Germania a organizat, a găzduit un asemenea festival, că există și teatre de repertoriu și în țările bogate, sigur că da, există posibilități de, dar mă rog, nu, e complicat, e costisitor.
Noi unde
e
suntem
costisitor
în această lume? Cum jucăm? Cum suntem priviți? Ce este interesant
eu
din România,
făcut,
în lumea
aceasta? Eu chiar am făcut o glumă înainte să-mi încep speech-ul meu despre conceptul de dramaturgie originală în relație cu centenarul ăsta care îl sărbătorim, pentru că înaintea mea alți colegi, printre care și distinsa profesoară Ludmila Patlanjoglu, au vorbit despre succesele teatrului românesc în lume și de-a lungul timpului și cât de grozave am fost. Eu mă gândeam și eu, dacă aș fi fost din altă țară și ascultam, ziceam, domnule, ce grozav sunt ăștia. Primul care a încercat să demoleze acest mit a fost George Banu, care în 90, când a venit și când noi ne lăudam că și pe vremuri au fost niște turnee în Franța, în nu știu pe unde, în Italia, cu marii noștri regizori care pe urmă au migrat și au spus ho, 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 ușurel. Pentru că în momentul în care începi să te compari, noi trăiam aici în coconul nostru și, mă rog, izbucneam așa și eram, teatrul românesc în multă vreme, ca și filmul, a fost privit și ca o curiozitate, adică era o lume pe care cei din vest nu prea știau sau o știau sub anumite aspecte și atunci, de-aia și când au văzut filmul 4-3-2-1 și... se putea întâmpla așa ceva, au fost șocați. Ei, după ce s-a depășit faza de șoc și că mă întrebai, noi tot ne luptăm ca să punem și pe lista premianților români și eu întrebând chiar într-un interviu publicat un responsabil de ce nu accedem, mi s-a spus că nu suntem suficient cunoscuți, că nu avem nici cărți și nu avem concepte originale, adică este prețuită un tip de originalitate la care noi încă n-am
care să creeze ceva. Școală.
De exemplu,
nu au fost polonezii, nu? Sau
exact,
rușii.
Exact. Școală, concepte care să italienii. Fie și teoretizate și care să aibă și expresie în practică. Dar, de exemplu, un spectacol care eu l-am văzut din fericire chiar în România și ar fi putut să-l vadă mai mulți, la Craiova s-a ținut în prelungirea, s-a ținut o serie de asta de pre-Europa, în prelungirea Festivalului Shakespeare, făcută de niște scoțieni, cred, un spectacol care era, că vorbeam, mă rog, din colegi de-ai noștri și chiar din domeniul teatrului radiofonic, domnule, dacă noi am fi făcut așa ceva în România, nu știu ce efect are. Am intrat într-o sală de teatru, am primit pe scaune căști, cu mai dogma, căști, și ni s-a spus, nu le scoateți de la urechi, pentru că spectacolul va fi așa. Sound design sau cum se cheamă?
Silent disco.
Deci și pe scenă a apărut, se chema Ultimul vis al Universului. Ultimul vis pe pământ. Și pe scenă erau aliniați pe scaune 5 actori, 2 dintre ei cu instrumente muzicale, și vorbeau în niște microfoane și se producea un mixaj cu altă muzică, cu muzica live, un glob care se învârtea acolo și crea o atmosferă și se spuneau niște lucruri și textele erau așa. În stenogramele lui Gagarin sau ăla, primul om pe lună, Armstrong, așa, și era recentă o tragedie în Mediterană cu unul care vorbea, transmitea ultimele mesaje dintr-o scufundare de-asta, de barcă de emigranți. Ceva mai extraordinar, nici că pot să-ți spun că am trăit cu aceste elemente pe care ți le-am descris. Deci acest spectacol a primit premiu. Deci ca să ai...
Deși după cum povestiți, acest silent disco aduce foarte mult mai degrabă teatru radiofonic.
Da și nu. Acum am înțeles că este un inovator care nu mă pricep cu binaurale cu care face și care am înțeles că este un sistem foarte scump. Deci aceste lucruri se apreciază. Că noi l-am lăudat pe Radu Afrim, am lăudat-o pe Gianina Cărbunaru, dar într-adevăr ei fac spectacole cu impact, dar nu sunt de nemai văzut. Sunt niște, până la urmă, dacă stăm să ne gândim, ele sunt niște spectacole de echipă care respiră într-o direcție cu o percepție, că Afrim este pentru percepție totală, adică prin toți porii și cu tactil.
E un limbaj special al lui Radu Afrim, limbaj, pe care
dar,
îl recunoști.
Uite, eu, dacă mă pune cineva să-l teoretizez și să-l definesc, mi-ar fi foarte greu. Cartea lui Cristina Rusieschi, care a vrut să-l lanseze în lume, de fapt ce face? El povestește povestește literar, dar a scos din această experiență un concept care să-l impună într-o mișcare europeană și să spună, noi am inventat asta. Așa ni s-a explicat, așa încerc și eu să-mi explic de ce nu penetrăm, nici măcar cu marii noștri regizori.
E vorba despre regizori aici sau este vorba despre teoreticienii de teatru, doamna Doina Popa?
În primul rând este vorba despre ceea ce se face, că teoreticienii,
adică
păi sigur, și cei care fac spectacole, teoreticienii teoretizează ceea ce văd, nu? Bine, au și ei din al lor.
Pot exista și echipe.
Și de teoreticieni. Mai ales că românii știu să se
facă bine,
să se certe și mai puțin să se solidarizeze pe o cauză.
Mulțumesc foarte mult, doamnă Doina Pav. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători. Nu ratați mâine la prânz o nouă ediție emisiunii Vorba de Cultură, invitat doamna Doina Pav, critic și istoric de teatru. Toate cele bune!